I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon entzule guzie, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Untsa zirea.
Eta bai.
Bo, aurtengo azken kulturkua, dosaseun untako azken kulturkua.
Hori da, hori da, bai.
Zefite pastu den behiz ere.
Bai. Baina, bo, ez du erran nahi azkena denik. Saixoineko azkena, bai.
Bai. Eta ospatuko dugu hori gomita berezi batekin, eta joanen gira miagitzera, deskubritzera denda bat. Arima denda, deitzen baita, Miren Borgek, neska gazte batek, du berriz erosi denda hori, lehengo eki liburutegia edo liburu denda ginuen han, berriz erosi du, eta eben txatzen da, txikitzen lehengo giro eskaldun hori baitzen, kulturaren inguruan, berazan hartzen aldira kafeak, erosten aldira tokiko mozkinak, badira ere azietak, mainak, erosten aldira liburua, bo kafea, olako leku aski zabal bat, eskaintza zabal batekin, baina beti, eben txatzen dena, euskal giroa mantentzea eta ere garatzea, hori nogeiago, miagitze irian, eta ara, hori ustartuko dugu Miren Borgerekin.
Bikain, proiektu ederra.
Ahunt. Bainan Miren baino lehen, uste dut izanen direla, hori no ale galdera batzuk, untxabukatzeko sasoin hori ez?
Eta bai, beti bezala, nire aurtengo azken lau galderak, Eta ikusiko, ia forman ziren, edo ere, orduan. Maulenik, iguzkia, beroa, heldu baita, eta beste banan euriari interesatuko gira. Badira hoi no, egun batzu, hola, euri, egun batzuk. Eta zure ustez, euriak vitamina eramaiten aldu, bai ala ez?
Vitamina?
Bai.
Bai, txiko, bai.
Eta bai. Ba, B12 vitamina badu euriak.
Eguzkizpiek ere eramaiten dituzte vitaminak, zendako ez euria.
Ara, beraz, euria delarik, haua, zabal-zabalik ireki, eta hola, vitamina beteko duzu ezuen gorputzaz.
Bikaina.
Eta bikaina. Ara, beste, hori, vitaminetatik, hor gibelaren funtzioetara joan engira, gibelak bat zu funtzio hainitz betetzen dituela gure gorputzan. Baina zure ustez, zenbat funtzio betetzen alditu gure gibelak?
Zenbaki bat nahi duzu.
Bai.
Zenbaki bat zero eta infinitoaren artean.
Hori da, armadotzut hainitz direla.
Ogoita bi funtzio.
Ba, hainitz ez gehiago.
Egia.
Bosteun funtzio betetzen ditu gure gibelak. Bai. Beraz, zaindu gibela, zaindu, zinez. Ara. Eta segitzen dugu gorputzarekiko lotura dituen beste gauza edo funtzio batekin, oksigenoa aipatuko dugu. Irensten dugun oksigenoaren zenbatekoa, porzentaian, doa gure burruminitarat. Burruminak zenbate arnazten dugun oksigenoak zenbate...
Euneko irurogoia.
Zain beste, baina euneko gaita bosta ala ere, laurden bat, ez da bat ere gaizki.
Ez.
Gure burruminak oksigenoa initz behar du beraz ongi ibiltzeko. Eta azken galdera, hor ez dakit maite duzun salto egitea, noiz behinka, hori rock kontzertu eta beste. Baina, uste dut, gu baino salto ederragoak egiten dituztela kukusuek.
Bai.
Eta kukusuek, zure ustez, salto egiterakoan, zenbat aldiz saltatzen aldute bere gorputzaren tamaina.
Hainitz aldiz... Iru egun aldiz.
Bibazu, irun eta berroita mar. Horre, zinen bat ere urrun, azken galdera, eta kasik asmatu duzu. Irun eta berroita mar aldiz, beren gorputzaren tamaina saltatzen aldute, harrigarria.
Bai.
Hor, gure gizakien rekorrak zinez urrun dira, uste dut.
Bai.
Salbu, ez dakit, ilargian saltatzen baldin badugu hor.
Ahi, bai, kusoak.
Hori da.
Buruz.
Hortan, buruatzen da, nire aurtengo azken galdegitegia.
Ba, mili esker zuri.
Joaten anaiz? Ez,
galdegitegoan naiz. Bai, egon, alere, egon, ezan endira, bino, bizpairu gauza interesgarri. Enitza orain, Oazen? Eta omenduko dugu zientifiko bat, antzia izan dena, pixka bat, historiak antzi du, baina gaur behiz zahiko dugu plantxan, behiz zahi behar baitira gauzak plantxan batzutan. Mila batzun eta horita bostea urtean gira, Harvard Unibertsitatean eta badugu ikasle bat biziki tristea dena. Ikasle hori deitzen da Cecilia Payne eta behikitan ukandu jasodu gutun bat. Nun astrofisikalari batek, Henry Russell, biziki famatua dena, erraiten dakon bere kalkuluetan trompatu dela. Beraz, aski triste dugu ikaslea gutununen aurrean. Zer dira egin dituen kalkuloak, ebe kalkulatzen dute nola zer den izar baten komposizioa. Komposizio fisikoa, elementu kimikoekin eta olako gauzak aztertzen ditu Cecilia Payneek eta Henry Russellek ere bai. Eta garaian, zientifikoek pentsatzen dute guti gora bera izahak unibertsuan eginak direla lurra bezala, beraz guti gora bera euneko goita amarra dugu elementu kimiko batekin, euneko goita amarra oksigenoa eta euneko amaseia silizium delakoa, bo ez gira sobera sartuko detaileetan, ez baititzuko behitzez bada biziki untsa menperatzen, eta hori nola kalkulatzen dituzte, ebe argi izpiei esker. Argia jasotzen dugu izah baten gandik, eta izahak, edo argi argia zeharkatzen ditu hainitz elementu kimiko eta argia beraz aldatzen da. Eta batzutan, okola, ukaiten dugu argi batzen delarik edo teleskopioetara edo gure begietara, bon, ez gure begietara, baina olako argi espektro bat badugun, un koloreak badiren, eta desagertu diren koloreak, bere erraiten digute, zer den izaharen komposizio kimikoa.
Mm-hmm.
Bo. Beraz, Henry Russellek haiten dako Cecilia Payne trompatu zira zure kalkuloetan, baina Henry Russell hori, ohartuko da be urte batzu pastu eta gero, ebe Cecilia Payne etzela trompatu, eta beraz, hartuko ditu Cecilia Payneen kalkuloak, artikulu bat idatziko du, animaleko fama bilduko du, baina nantziko du erraitea Cecilia Payneen izena. Beraz, ara, hemen, azkenean, guk behiz erraiten dugu egia boain itzek, alene, behiz erraien batzua dute hori, baina Cecilia Payneek eramantzituen behar ziren kalkuluak, etzen trompatu neska hori, arrazoin zuen eta Henry Russellek ebatsi dako, bere lana.
Mm-hmm. Bizirik zen, oino Cecilia Payne, Henry Russellek beraz berriz hori ez dakigu.
Egia ezan ez dakit, ez dakit. Baina, bo, beden, hemen, erraiten dugu Cecilia Payne. Zela trompatu arrazun zuela eta berari esker badakigula gaigirela obekio edo garai batez gaiginela obekio jakiteko zerzien gure buru gainean hor zeruan diren gauza buru biloiak handiak zerzien hien komposizio kimikoa. Mil esker, mm-hmm. Ceciliari.
Cecilia benetazko izarra.
Hoixe, segitzen dugu haintzina, kulturko goan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta egamezala, aistean, miagitzera, joanen gira.
Oazen.
Deskubritzera beraz, harima denda, Miren Borgek berrikitan hartu du berriz denda hori, eta bentsatzen da, bermatzen kultura, eta sagarazten, segitzen sagarazten kultura, miagitzen euskal kultura, folklorizaziorik gabekoa, eta beraz toki aski eskaintza zabal batekin ireki du Miren Borgek, eta hori dena, ipatu dugu, apiskat nola hasi zen proiektua, zer zien bere helburuak, zendako behiz hartu zuen den da hori, eta hori dena, azaltzen dauku Miren Borgek.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, ni naiz Miren Borgek, hogeita hamar urte ditut, eta harima dendako nagusia naiz.
Harima denda, horrekin hasiko gira, hor baikira. Zer da harima denda? Esplikatzen aldi guzuia, piskat guzi-guzia.
Bai, guzi-guzia ez dakit, baina parte bat bai. Astapenetik hasteko lehen hemen eki denda ginoen, liburu denda bat. Jakin utalarik berriz erosiko nuela, eki aipatzerakoan beti gaiten nuen euskal harima atxiki behar ginoela. Garrantzitsuena hori baitzen, eta azkenan deliberatu dugu harima denda deitzea. Harima dendan nahasten ditugu kafea, kultura eta artisautza, eta Euskal Herrian egiten diren gauza on, eder eta guretzat interesgarriak direnak ezagutarazi nahi ditugu miagitzen. Hori da gure helburua.
Miagitze, ganduzu, kokapenarena ere aski garrantzitsua da,
ekiden da hori, aipatzen zinuena lehen eta harima den da hori, Miahitzeko panoraman, aski bereziak direla, edo bat azela eta bestea bai dela, gaiten aldugu. Zer duzu helburu gisa, eta egan den da aparte eta Miahitzeren zat, hain txegur bai du horako sentimendu gauza bat.
Bai, be, ekiden da Miahitzen atxamaiten altzen Euskal den da bakarra zen, eta uste dut maleroski, orain aipatzen badut ere, be, harima den da Euskal den da bakarra dela Miahitzen, eta niretzat garrantzitsua da Euskaldun gisa eta Miahitztar gisa sortzez. Euskalden da baten ukaitea Miahitzen. Eta astapenetik garrantzitsua iduritu zaigu kultura lotzea dendari. Hortako egin dugu kafearena eta gerozta gehiago gaualdiak eta ekintza desberdinak antolatzen ari gira. Justuki Miahitzen izan dadin euskal leku eta euskal giroa sentitu eta bizitzeko leku bat.
Zu, pertsonalki, harima dendaren gibelian zu zaitugu, zer geraman zaitu, justuki, guai denda baten ukaitera Miahitzen zen izan da zure bilbidea intzin, eta nola gertu daukera hori, nola pastu da?
Ni hasi naiz Hotel du Palen aurrak zaintzen. Duela meka urte, eta naturalki egindena, da nik aurrak zaintzerakoan, eta ekartzen nituen Euskal Herriko leku desberdinetara, hartzainen gisa, mendira, itxasora joten ginen ere, eta nire helburua zen egiazko Euskal Herri baten ezagutaraztea. Helburu horrekin irekin nuen nire lehen enpresa, Miren Popintz. Eta harima azkenean da segida bat bezala. Harin nintzen adibidez Goikoetxearekin, nire lehen enpresan joeten ginen Goikoetxea teria ezagutaraztea eta guzti. Eta hemen hariman berriz hartu ditut eta hemen saltzen ditut haien poteak. Eta naturalki eginda azkenean. Eta aspertu naiz ere pixkat lehen enpresarekin egiten nituen gauzetaz, hamar urteaz egin baitut. Eta beste zerbait nahi nuelako ere. Eta ez nuen hainbeste kultura munduan sartzeko aukerarik lehen enpresarekin, eta harimarekin, eta ekiden da berriz erosiz. Hori helburutzat eman du, eta niretzat garrantzitsua baitzen, eta gaur nire burua hobeki ikusten dut ariman Miren Popintzen baino.
Atxikimendu berezi hori kulturarekiko, nondik heldu zauzu, zelta hor garrantzitsua dela erraiten duzu, baina nondik noiz garatu da eta nola garatu da?
Astapenetik nire ikasketak ikastolan egin ditut, eta bi kulturak, be, frantses kultura eta euskal kultura murgildua izan naiz, beraz txipi-txipitatik, eta egia euskalduna senditzen naizela, ez frantsesa egia erraiteko, baina interesgarria atxemaiten dut ere frantses kultura biziki ongi ezagutzea. Aberasgarria ere atxemaiten dut bi kultura horien ukaitea, eta euskaldun gisa eta miarriztar gisa euskal kulturari eta euskal herriari lotutako leku bat sortzea. Nik amets bat bezala bizi izan dut, baina horrez gain niretzat izigarri garrantzitsua eta beharrezkoa iduritzen zait Miahitzen nolako leku baten ukaitea.
Noiz hasi da, noiz jakin duzu, bazela aukera, justuki den da hori muntatzeko hemen, noiz hasi da eta nola doaz gauzak mementuz?
Duela bi urte terdi, eta ireki dugu urte bat berantago, denbora hartu du, obra initz egin behar izan baititugu, astapenen ez naiz bate konturatu eta beharrik, argun dena berriz egitekoa zela. Eta jaz hasi dugu behu dar ditxutan, jesetarekin galitu behar izan dugu gure aktivitatea, eta berriz hartu dugu uda pasata. Astapenetik jende horbildu da, eta ekik bazuen bere fama, beraz ekikoak horbildu dira bere ala. Gero turistak udan zenez ere turistak gindira, eta egia ezan bilakatzen ari gira Euskal harima duen opari baten egiteko Miahitzeko denda. Eta horrek jendea ekartzen digu gerozta gehiago.
Piskata ipatzeko zatxe maiten adugun, badira iniz gauza, justuki denda horretan, egiten ipatzen aldizulako panorama bat ze zatxe maiten adugun.
Bai, parte bat aipatzen aldizut, beraz janarianen aldetik atxemaiten aldituzu gauza initz, eh? Baina jaurtak edari initz, egia ezan, garrantzitsua baita ere, gero gasna desberdinak, itxasutik aldu zauzkigu gauza initz, ama itxasukoa baituta nerekin ari baita ere hemen lanean, gero kafea erosten alko da istante ere. Xokoleta, bai gojikoa, gero artisautza hainiz, Goikoetxa aipatu dut ostion, baina Goikoetxa poteekin. Gero Maiana Mendiaratek egiten dituen poteak ere salgai ditugu. Mari Txular Anderak egiten dituen, berak deitzen du basera sentimentala. Berak gaiten du basera sentimentala egiten duela, eta horiek ere salgai ditugu, eta kristan zama dute. Beraz, hori aski interesgarria da, gero, fanderetzat, gero baitugu elosegi txapelak, alaena, hori da kosmetikan ari den familia bat, horiek saltzen ditugu ere, gero baitugu liburuak, nola ez, hori atxiki nahi baiki nuen, eta hori beharrezkoa baita, kulturaren aldetik, eta bat ditugu elkarrek saltzen dituen liburu desberdinak, ikas argitaletxeak egiten dituen liburu batzu bat ditugu ere, eta beste hainbat, kandelak ere bat ditugu, eta emazten dako bitxi desberdinak.
Nola, erabaki duzu, definitu duzu, zena izin nuen, beraz zure dendan bat dira iniz gauza, baina beste batzu behar ez dira, nola erabaki duzu hori bai, hori ez?
Bo, egia jaiteko astapenan denbora gutxi nuen ere lehen enpresak denbora guzti hartzen zidalako, beraz egin dut ezagutzen eta maite nituenekin. Garatzen ari gira pixkanaka proposatzen duguna, eta interesgarria dena da jendea gure gana aldu dela, gerozta gehiago. Beraz, nahi du, harimak bere fama txipia duela. Eta horrek posten gaitu, egia egan denbora ukanen dutarik, nik bestaldera joan nahi dut. Hango artisten eta anegiten den artisautza gehiago saltzeko hariman.
Jatu zuen famatikia bauzila, izan behar dira piskat bibezero klase, miahitzekoak eta behar bat turistak. Ba, dituzu alire dudak edola, dendaren inguruan, publiketuriko den publikoaren arabera, eta nola pentsatzen duzu gero ari begira zure bezerotza garatuko dena?
Be momentuko, miahitzeko hain izitugu, eta turista gerozta gehiago. Baina nik astapenean nahi nuena eta orain garatu behar duguna, da Euskaldun gehiago bildu behar dira harimera. Eta horretarako gaualdi bereziak eta ekintza bereziak antolatuko ditugu, hori baita astapeneko helburua, beraz ez gira galdu behar dendan. Eta turistei proposatzen ditugun gauzekin, beraz kultura gehiago nahi eta behar dugu.
Galdera zuzu bat behar, baina nola eskaini... Zuk deitzen duzun euskal kultura hori, turista izeh da, zuk definitzen duzun behar ba, gure euskal kultura, eta ez baita ez bada, beste dendetan eskaina dena, zer da zuretzat ez gerintasuna.
Bodeia askotan hasten da elkarrizketa baten bidez. Erresena hemen da liburu bat saltzea edo liburu baten bidez nahi duten gaia sakontzea. Eta egia ejan turista ainitzek badituzte oinarri batzu eta unatu gubiltzen direnak batez ere, eta badituzte oinarri onak eta joztuki sekatzen dituzte liburu sakonak zinez Euskal Herriko historio ezagutzeko, eta ez kartapostalak ez ditu hainbeste interesatzen. Bistanda batzu gubiltzen direla hortarako ere, baina horrek argitu gaitu.
Eta tokiko mozkinekin berdin, pentsatzen dut, nahi baitu edariak, badira salgai, jatekoa, hor ere berdin berdesmartza da eta haiek ere berdesmartza dute.
Baita egia ezan, guk ez ginituen hainbeste gauza salgai janariaren aldetik, baina konfinamenduarekin parte hori irekitzen aginuen ez bakarrik, edatu dugu gerozta gehiago, eta huartzen gira jandainiz aldu dela bakarrik janariaren dako. Eta jakitea Euskal Herrian egina dela eta baserri txipietan... Egina dela, jendeak zinez apreziatzen dut horren gana heldu da. Batzu eginen dira bakri liburuen dako, beste batzu bakrik artisautzaren dako, beste batzu bakarrik momentu on baten pasatzeko.
Hor ere, segitzen dituzu, gaten duzu astapenean bazila aheman historio bat, zuk ezautzen zenituen eta maite zenituen pertsonekin lan egin duzula. Segitzen dituzu garatzen olako sare bat, ekoizle batzuekin edo abiantziste batzuen ikustera, nola antxatuko zira angaratzen justuki eskaintza zabal bat eta justuki tokikotasun bat ilotuz.
Begaiten nuen bezala nik denbora gehiago behar dut, hortarako, baina hortan ari nahi zelean enpresa pixkat baztertzen baitut, eta baztertuko baitut istante, baina nik lan erdiz ariman lan egin nahi dut. Ama ari da beste lan erdian. Justuki denbora ukan dezadan Euskal Herria berriz bisitatzeko eta jendea ezagutzeko, jendeekin mintzatzeko, eta lehen enpresan hori nuen maite, da ebe norbait ezagutzen duzularik bere historioa, be ze bizi izan duen, ze formakuntza egin duen, nola hasi den artisautza mundu hortan, astapenan ez bazen hortan bat ere, eta hariman ere hori garrantzitsua atxemaiten dugu, da ez bakarrik produktu baten saltzea, baina gibelanduen historioa ere esplikatzea.
Formakuntzarena, ipatzen zinuen, zu hortan formatu zira, edo joan zira ikasten, eta hor golpez agertzu daukera, eta egin duzu banoa eta... Banoa eta ikusiko.
Ez nahiz bate formatu, jakinotalarik ekisalga izela eta euskaldun batak ez zola erosinai bo izan badira ere. Batzu interesatuak baziren azkenan entzen nehor. Ez dut sobera horretan pentsatu, jakinotalarik salga izela eta euskaldun batak ez zola hartuko berdin, be nera amaditu dut errandakot, eki berriz erosten dut. Ez dakitze eginen dugun, baina euskara eta euskal munduari lotutako zerbait eginen dugu eta ikusiko. Nola eta hori ez nekien bat ere, eta ez dut formakuntzarik ez deus egin ez ez. Nik zuzenbide ikasketak egin ditut, beraz ez dut deus ikustekorik.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Gogo honez, beraz, aritu dela, zuzenbide ikasketak beraz egin, baina hori, gogoa undiz, basuela gogoa piskat miarritzen partikatzeko, edo badura goa miarretzen partekatzeko piskat euskal kulturaren arima eta ezaugarriak, bizkitzerez garria.
Da, laster, bigarren zatien zunen dugu laster, musika tarte bat izanen dugu, baina justuki azalduko dauku piskat miarritzen ere zen eduen egin dinamizazio hori izendako ere beriala ikusi duela zela aukera ez du pentsatu eta joan da hori ez da utzi behar pastera eta egin behar dutenek arpena, eraz, hori laster segituko dugu Miren Borgerekin, baina haintzin musika zati bat.
Bai, eta Euskal Herritik, Kataluniara tibatea proposatzen dautzut, eta Roger Mas Isole, ez dakit zautzen duzun, omen batzuk erraiten dute, beraz, Kataluniako kantu gintzako abotxe derrenetariko bat dela, solsonakoa da, eta beraz, bereak hor urte andana bat, kasik armarka da andana bat, aritzen da kantuz, eta hiru erregistro desberdinetan, hiru giro desberdinetan aritzen da, musika edo egungo musika garaikidetan aritzen da, baina baita ere tokiko musika edo tradiziozko soinuetan musiketan, eta noiz benka ere interesatzen da nola erran haintzineko munduko musiketarat, musikeri zinez bere kantuak entzuten dituzularik nahaz-mahaz ikusten dituzu giro arrunt desberdinak kantu bat eti bestera eta hor proposatzen dautzuet entzutea 2010an plazaratu zuen diska batetik El Calavera kantua, hor nolarran badu ikutu rock ikutu tradizionalago bat errango genuke, baina ahots izigarri ederra eta kantu polita. El Calavera, Roger Mas Isole.
Passar la frontera el maleter d'un Mercedes verd i atrotinat la primera nit en un caixer la següent sota el pont de la ciutat la tercera pensant el camí fet i la quarta somiar en com desfel mentre remugaven els budells llamps i trons feien baixar el cel la nit empara els cecs i les tempestes dels lladres no hi ha pany si és prou l'afany i d'aquesta manera aprengué el calavera a saltar freds i obrir candaus. La cinquena nit també plogué, l'adrenalina prou té el seu encant. El sisè camí no se n'estigué i perdé la por del debutant. La setena nit es va confiar i en sortir raulit i panteixant davant la reixa humida d'aquell fort de pa. Dos gendarmes i el blau llampegant. La nit empara els secs i les tempestes als lladres. No hi ha pany si és prou l'afany. I d'aquesta manera van agafar el calavera per saltar prets i obrir candaus. Entrar comissaria en manillat, remugant dins un cotxe cel·lular. La primera nit no va dormir res i el vespre següent i ara al carrer. La nit empara els secs i les tempestes als lladres. No hi ha pany si és prou l'afany. I d'aquesta manera va fent el calavera, saltant prets i obrint candaus.
Roger Mas i Soler, el calavera kantua.
Zene du ezan hori, el calavera badakizu?
Ba, calavera da horri kraneoa edo...
Ah, ados, ados.
La calavera, el calavera, pentsu dut katalanez.
Ados.
Eta ara, eta badakit Katalunian zinez apresiatzen dutela kantari hau, musikari hau, eta badu abots, bai, partikularra, aski
bai.
Ederra. Eta, bon, kontu hau bizki arresa entzuteko.
Euri zuen historio bat kontatzen zuela hor.
Bai. Baina, zinez, gomendatzen dautzu eta asekatzea eta ikustea ba, beste giro batzuetan nola aritzen den. Eta merezi baitu bai.
Ados, me bikain, mil esker, deskubiaraztea gatik. Eni hasteko berba guren zuleak. Biziki adituak bari madira zautzen zuten jadanik, baina ni hasteko postenista, ara?
Ara, uda untako, deskuritzeko
hori da, parada. Hori da, eta uda untan ere, nahi bari mauzio pari bat egin norbaiti euskal kulturarekin ahemana duena, horretarazten dugu, badela, harima denda miahitzen, eta guk segitzen dugu Miren Borgerekin, behobekio ezagutzen denda hori, denda honen harima ere bai, eta hasteko behaipatzen dugu ere, beste zerbait, aski garrantzitsua dena, miahitzeren harima pixka bat zer da, nola, eta behar ere baitugu, idei faltsuak batzutan, erreski edulatzen baitugu batzutan meagitze, eta Mirenek, behar ipatzen dauko hori, hasteko, segitzen dugu, Miren Borgerekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aitortu behar da, initzek anzten dutela meagitze euskal egia da dela, eta ukanitut kalapita edo... Behin baino gehiagotan, kesatu naiz euskaldunekin ere. Miagitza ipatzerakoan, batzuek erantzuten baitute, bai, miagitza ez da euskal egian. Bo, lasten bagira, ezkira gogun joanen, beraz nik miagitzak gisa, ez da garrantzitsua da gure kultura eta euskal egia biziarazteko ere, olako olekuak atxiki behar ditugula, eta euskal mundua eta euskal kultura hor direla ere erakusi behar dugu barkatu. Eta hori ezin dugu bestela egin, bestenaz galduko gira. Eta ikusten ari gira ere, hor, hauteskundeekin ikusten aldugu ere, miagitzen, hor, abertzaleak, haien fama okan dutela, beraz horrek egia erran argitu gaitu. Baina, ara, miagitze euskal egian da, eta kultural mailan, eta euskal mundua, kere badu bere fama hemen. Ez bada beti ageri ere.
Komertxanteak ere, behaz badute olako bai. Bete behar bat, ere, iriarekiko ez bai, janai baitu, ez bai tezpada eskaini jendeari itxoiten duena, baina folklorearen aldetik, baina behar da ere egin indaga eskaintzeko gauza kalitatibo bat kulturalki eta dena.
Bai, ez da beti egresena, baina behastapenetik nik hori dut nire lehen lanbidearekin ere euskal egiazko euskal egi baten ezagutaraztea. Helburu gisa, Segur da ez duzula bortxaz, ba, adibidez, miarritzen baituzu beste batzu, Kalifornia mundu hortan ari direnak, eta hori, fen, bora, gaur egun biziki untsa ibiltzen dena, eta egisagoa da, segur hortan aritzea eta horrekin saltzea, moda bat baita. Baina gu ez gira hortan, ez gira modan, gu berriz diot, egiazko Euskal Herria dugu baloratu nahi, eta hori ez dugu aldatuko, eta oartzen gira ere turista iniz eta miarrizta gainiz ditugula, baina Euskadunak behar ditugula ere, beraz ari gira pentsaketan nola lotu mundu desberdinak elkartu daitezen, eta egiazko elkarrizketak sor daitezen denentzat aberasgarrizen izaiteko helburua baita guretzat garrantzitsuena eta aberasgarriena.
Erraten zinuen bat zila bezeroak, justuki tokikoak, eta Euskaldun mundu batean bizidienak. Justuki bat dira, zenbat zeinean piskat ikusten dituzu olako pertsonak, eta justuki barba antzten baitugu, miarritzen bat direla olako pertsonak eta beharrik, eta zeinean agertzen zauzkizu hemen dendan pertsona horiek.
Ikastolakoak, deia? Ni miarritzeko ikastolan izana naiz, eta beraz horiek heldu dira. Gero, egia ezan, hain izitugu aekatik heldu direnak. Astapenetik hori da antolatu dugun lehen gauza, mintza praktikak antolatu ditugu ostegun atxetan, hilabetean bi aldiz, edo hiru aldiz. Eta goizuntan ere adibidez, Baionan aekan diren sei bat emazte bildu dira, eta etorri dira miarritzera, arimara euskaraz mintzatzeko, eta euskal munduan pixkat murgiltzeko, eta horrek posten gaitu, eta hortara jo behar dugu zinez arima izena, zadin bakarrik izan folklorea.
Bai, aipatzen duzu beste gauza garrantzitsu bat, euskal mundua eskaini, euskal kultura eskaini, baina hizkuntzarekin ere, hizkuntzari maiten dako zue garrantzia handi bat, mintza praktikak eta horako gauza garatuko dituzue, edo horako agenda bat errespetatuko.
Bai, osteguna finkatu ginuen, baina ikusiko aldatzen dugu, baina hor berriz hasiko gira bon konfinamendu eta pasa direna gauza guziekin gelditu ginuen dena, baina ostegunetan bai, mintza praktikak antolatuko ditugu hasi ginituen bezala, eta geroztak jau aipatzen nizun ostian kontzertu batzu antolatuko ditugula, eta gau aldi bereziak Arnoaren inguruan, Serrikiaren inguruan, Euskoaren inguruan, ere. Hori baita garrantzitsua, egia egan Euskalduna, Euskara menperatzen duena bada ekakoak eta mintza praktikekin hori lotza biziki garrantzitsua da, baina ez gira hortan geldituko, garrantzitsua iduritzen zaigu ere Euskoa baloratzea. Gau aldi bat antolatuko dugu elduden hilabetean, justuki, miarritzeko komertxante desberdinei Euskoa ezagutarazteko, eta urbilduko diren guziai ere, hori ere baloratzen baitugu hainitz.
Zira, izitzen pixkat, diende batzuk pentsatuko baitute, sobera militantea dela, den da hori, joan gira egun hortan, eta denak Euskaraz ari ziren, eta edo olako pertsonetaz eta pentsaketetaz zira inbeste interesatu hortaz.
Bo, gero eki astapenean hortan zen ahunt, gu ez gira hain militante gisa ikusiak, baina justuki nahi dut militantziak gehiago sardadin ariman, beraz ez horrekin lasain naiz.
Gero ari begira, nola pentsatzen duzu garatuko dela alde batetik arima den da, eta bain behar bau hori baino haratago, ea emanen duen pixkat emanen dituen idei batzuk, beste komertxante batzu egin jarritzen, pentsatzen duzu hori ere posibe dela, edatzea olako pentsaketak edatzea beste ahlo batzuetara, beste denda batzuetara.
Galdera biziki ona. Bo, arimarena nire ustez garatuko da pixkanaka, eta gerozta gaualdi eta kitladi desberdinak eta kultura sagaraziko dugu gerozta gehiago ere. Gero miarritzea ipatzeko, nik atsemaiten dut, alere, jendea gerozta irekiagoa dela. Lasaiki mintzatzen aldela. Euskal Herriari lotutako gai zailak aipatzen aldirela ere eta aipatzen direla gerozta gehiago. Eta horrek egia erran hainitza ahitu nau. Eta kanpokoekin ere, beraz hori bizkiongi ikusten dut, gero miarritzen, bai, Euskoaren aipatzeko. Adibidez, nik aipatu diet bizpairu pertsunai, hor bizpairu nagusieri eta normalki batek deia hartzen du Euskoa orain, eta beste biak dudan dira, baina nire ustez Euskoarekin joiten alko gira arat istante. Gero ez dira kriston urratxak, baina urratx txipiak egiten ari dira alere.
Beste galdera hasi garrantzitsu bat, ez dugun aipatu mementuz, dendaren kokapena eta jutegiak eta Hala, noizetuhi, nola?
Udan egunero, bestela, aste artetik larumatera irekia gira, amaretatik batak arte, berrizirek itzen dugu gero, iruetan, eta zazpitan esten, gero gaualdiak eta ostatua irekitzen dugularik. Hori ostiral eta larumatetan irekiko dugu astapen batean, hor amarrak terdiak amekak arte irekiko dugu.
Eta kokapena, nun atx maiten altzaituztegu?
Berdan karrikan, hogeita bat garrenean, zentrotik biziki urbil, baina ez gira zentroan ere. Eta guk balore gehiago emaiten diogu ere, olako leku bati pixkat intimitate gehiago eta sortzen baita, eta ez baikira folkloran murgilduak, beraz guretzat kokapen bikaina da.
Beste galdera bat, nikunuke jakin, ukan bazino aukera, izan bazen beste hiri batean aukera bat idekitzeko olako denda bat, eginen zinuen berdin, ala ez zinuen eginen?
Ez, hor, ez dakit, ez egin zaut bere ala, baina... Hor, jakin dutalarik eki salgaitzela, nik ez dut inoiz pentsatu denda bat ukanen nuenik. Zinez, jakin dutalarik eki salgaitzela, hor, proiektu hortan murgildu naiz, jakin gabe ze eginen nuen nola eta norrekin. Beraz ez dut uste, beste hiri baten izan balitz, ez dut uste olako proiektu bat irekiko nuenik, baina gero harima proiektua untxagaratzen bada, ez dut egiten ez dutela beste lekuetan proposatuko olako denda bat, baina zinez miahiztar gisa historioak interesatu nahu, eta ara transmisio horrek ere lehengoekin, oraingo gazteekin eta sortzen ari girenak nahu zinez interesatu.
Justu gazteak batzuk urbildu zauzkitzu unat dendarat, eta kusi baitute, zer da, nola, urbildu dira?
Bai, gazteak urbiltzen dira Instagrami esker. Egia, kristan denbora hartzen duela, beraz, zugu egunero behar bezala erabiltzen, eta ez ditugu amak mila gauza egiten alde hortatik, baina entxeatzen gira. Zinez garrantzitsua baita, eta gazteak egia urbiltzen zaizkigula, eta adibidez eren eguna, ez ari noan plater baten, soizu plater baten argazki bat, eta gazte bat jintzaut plateraren bila biaramungo izan Instagramen ikusi zolako.
Justuki, sare sozialen komunikazioa baino haratago, beste nun segitzen zaituztegu, ikusteko noiz agertuko diren ekitaldiak, zeiten alko den harima dendan, zantolatuko zien, nun eta nola segitzen zaituztegu?
Facebook bat sortu dugu duela gutxi, beraz Facebooken atxemaiten algaitu zue harima denda izenean, Instagramen gira ere harima denda izenan ere. Eta ara, ustut, sare sozialen zat hortan girela bakarrik, baina egia jendea biltzen dela horri esker, beraz segituko dugu. Publikazio desberdinak aterako ditugu, Eusko aipatzen nuen ostion, Euskoarekin gaualdi bat, Euskokoekin gaualdi bat antolatzen ari gira, eldu den hilabetean, data ez dugu finkatu haino, baina data finkatua izan delarik, sare sozialen bidez jakinan duzue noiz eta nun egin dut, baina noiz hurbiltzen ahalko zisten gurekin beste egitera eta momentu goxo baten partekatzera.
Okay, mil esker zuri, Miren Borge.
Mil esker hainitz zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Harri-harria, zenbat gauza, proposatzen, pentsatzen, eramaiten, eta bai, bikaina.
Hora?
Bikaina.
Lehtu dugu, segitu sai sozialetan edo beste naz. Miagitzen bazizte, dudat apastu, zena isaz, kafe bat ahzen alda, justu, liburu batzuekin, zinez, olako toki idekia gero eta eo garatzen dira, eta bizkia proposak dira, ene ustez, sortzeko, hiri edo erri giro bat auzoetan, hiri handietan, eta garrantzia badute lotura sozialaren za, jendearen artean eta olako gauzak, nazara, harima den da.
Berden karrikan, zui izan baitziran, goxoa da tokia?
Bai, den da, ahun goxoa da, izanen da, askia ondia da, eta puntan ere bat tokia bat askipolitan, un kontzertuak egiten alko dituzten, eta egokitzen alda tokia aski egeski, eta biziki goxoa, estetikaren aldetik ere polita, eta bai, ez du da, Miren Borgere biziki gisakoa da, beraz. Pozik errezebituko, gaitu zaituzte denak.
Bikaina. Ara, proposamen bat, orain musikarekin segituko dugu uste dut.
Hoxe, bera, musikarekin, arima, aipatzen baiki nuen, Miren Borgerekin, azken egunetan, dari gabe itxasuk galdudu bere arimaren zatitxo bat, eta proposatzen dautziat entzutea kantu bat biziki garrantzitsua izan baita azken egunetan, eta gozatu, Karidadeko Benta, egun aldiz agur.
Agur esaten denean dorre bat jausten da etorkizunean gure mundua den ontzi galduaren ondoko penaren iriren batetan egun aldiz agur esan ez banizu ez nizun inoiz esan ta egun aldiz egun ez naiz sekula joan izan horregatik agur esan banizun ez nizun ez erresan Restago sin Edo es tu naisirisa Arima galdu sai Gogorik ez daukat Ez dute zer salbu Azken puntu txar bat Odol panta bat naiz Zapi zuri baten Zuen balkoei Gezurrak esaten Egun aldiz agur Esan ez banizu ez nizun inoiz esan Ta egun aldiz egun Ez naiz sekula joan izan Horregatik agur Esan banizun ez nizun ez erresan Horreztako ziur Edo ez du nahi ziur izan
Thank you.
karidadeko benta. Entzuten ginuen egun aldiz agur kantuarekin, eta ara, usatzeko pixka bat.
Hori da, Jon Maiaren ahotsa eta ara, eta hortan bururatzen da gure sasoin untako azken kulturkoa.
Hori da, hori da, eta bai, bolala, zeinen dugu eniatuko gia, bai.
Segituko dugu lanean, bai. Buru belarri, eta pentsatzen, ondoko sasoinaren dako, ze programazio berezi, eder eta fresko ekarriko zeituztegu.
Bai.
Eta hori, anartean nola ez, segi radiokultura entzuten, kuskuseatzen, joaten alzirizte nola ez artxiboetarat, eta entzun haintzineko elkarrizketa interesgarri batzuk, emakizun interesgarri batzuk, eta segur gira, ba, gustukoen dituzuen gauzak atxemanen dituzuela erreski.
Bai, hori sebera. Eta hemendik ere eskertzen alditugu, azkena baitugu ere, noski Josa Irratixareko lagun eta langide eta ezagutzen ditugun pertsona guziak, Euskal Irratiak ere bai, eta ez da gaizki garenik eskerrisa, hori iten duain izien, de?
Hori da, eta uda ona eta gozoa pasatzea desiratzen dautzuegu, kasu emanez, nola ez, hor gure biruzak eta kukusuak eta eulitzuak eta hor baitira, eta berriz elkartuko girela, beraz, kulturkubo berri batekin, ba, sasoin edo, elduden buru ilan, kusiko.
Hoxe bera, me izan untxa, pasa uda hon bat, eta laster arte, Mikel.
Laster arte.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan
Kulturkuba.